Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, post tirash do të ndiqni. Pozita dhe opozita në Prishtinë shohin ndryshe efektet e dialogut me Serbinë. Politika i ka krijuar barriera zhvillimit ekonomik, thonë ekspertët. Helmim masiv i fëmijëve në Sarajevë dyshohet se shkak është ushqimi në kopësht. Franca parandalon 5 sulme terroriste, thot se kërcënimi është i lartë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë është mbajtur rrethi i fundit i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve. Përfaqësuesit e qeverisë në Prishtinë thonë se ky proces po tregon në rezultate, përfshir këtu normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës, por një vlerësim krejt ndryshe ka opozita, e cila thot se dialogu ka thelluar ndarjen midis shqiptarëve dhe serbëve, si dhe ka rritur praninë e Serbisë në Kosovë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Dialogu politik i cili po zhvillohet ndërmjet shtetit të Kosovës dhe të Serbisë në shumë drejtime ka pasur rezultate, madje ka ndihmuar për paqe dhe stabilitet në rajon, kështu thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ata thonë po ashtu se në radhë të parë dialogu po dërgon në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve dhe vënien e reciprocitetit në bashkëpunim. Ministrja për dialogun e qeverisë së Republikës së Kosovës Edita Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet dy shteteve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka ndihmuar në një mas edhe në normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës, pjesë kjo e banuar kryesisht me shumicë serbe.
Ka qenë një progres ku ka shuarje të disa prej strukturave paralele, si që shuarja e policisë paralele dhe integrimi i policëve serbë në institucionet e policisë shtetërore të Kosovës. Tani po vendoset sistemi unitar i drejtësisë në to katër komunat veriore dhe gjykatësi dhe prokurorës serbë që kanë punuar në struktura paralele që janë shuajtur gjatë vitit 2013 po integrohen në sistemin e drejtësisë Kosovës.
Ministra Tahiri thekson se dialogu i Brukselit i ka mundësuar përparim Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Si ecje përpara në këtë drejtim, ajo përmendi marrëveshjen për stabilizim asocim, e cila pritet të nënshkruhet në muajt e ardhshëm.
Po ashtu në lëvizjen e lirë dhe në tregtinë e lirë kemi reciprocitet, kemi njohje reciproke të dokumenteve shtetërore dhe në kuadër të bashkëpunimeve rajonale ka një normalizim ku Serbia ka filluar të heqë pengesat për pjesëmarrjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në organizata rajonale.
Ndryshe mendojnë përfaqësues televizjes Vetëvendosje. Sipas tyre, dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, Kosovës nuk i ka sjellur asgjë të mirë. Aida Dërguti, deputete nga ky subjekt politik, njëherë është nënkryetare e Kuvendit të Kosovës, thot se dialogu e ka thelluar ndarjen e mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë.
Gjithçka që ka ndodhur me dialogun e Brukselit e ka thelluar ndarjen, nëse qëllimi fillestar ka qenë ishte dialogu integrimi i serbëve në Kosovë. Praktikisht ka tregu të kundërtën në përket faza që ka kaluta, dhe më thonë, ka vazhdu matuje me fillimin e ndarjes, dhe më thonë, me krijimin e asociacionit, fondin për veriun, etjere etjere që është duke quë në drejtim të një Republikë të Serbe me Kosovës.
Dërguti konsideron se si pasojë dialogut politik, është rritur edhe prezenca dhe ndikimi Serbisë në Kosovë.
Prezenca e Serbisë është rritur edhe në nivel institucionesh. Tash kemi brenda Kuvendit të Kosovës listën serbe e cila hapur e thotë që nuk e njeh Republikën e Kosovës, domethënë pasojnë drejtpërdrejt interesat të Serbisë brenda Kuvendit të Kosovës dhe janë të interesuar vetëm për çështjet të cilat janë agjendë e qeverisë së Serbisë lidhur me interesat e saj brenda Kosovës, të cilat interesa nuk janë as pak në përputhje me interesat e qytetarëve serbë për të vazhduar integrimin e tyre në shoqinë kosovare.
Disa nga marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut vazhdojnë të mos zbatohen. Zyrtarët e Bashkimit Evropian edhe në takimin e fundit që është zhvilluar në Bruksel midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, është se nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë mjaft afatgjatë dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, do të përfundojnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan të jenë një ditë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk është duke ecur në drejtim të duhur. Reformat ekonomike të ndërmarra deri më tani janë të pamjaftueshme për një rritje të hovshme ekonomike, paralajmërojnë ekspertët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Qeverisë dhe kuvendit të Kosovës po i mungon një dinamik për të përshpejtuar çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Në seancat parlamentare, sipas tyre po zhvillohen debate dhe akuza të ndërsjella ndërmjet deputetëve të partive në pushtet dhe opozitës, derisa çështjet të rëndësishme ekonomike po mbesin të pashqyrtuara. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se problemi i zhvillimit ekonomik në Kosovë fatkesisht është i ndërlidhur me vullnetin dhe gatishmërin politike për eliminimin e barierave që ndikojnë në zhvillimin ekonomik.
Në qenë se nuk ka konsenzus në kësaj çështje, nuk ka pajtueshmëri të aspektit politik në Kosovë që tjetë i fokusuar në përshkëtimin e procedurave apo në ngjeshjen e agjendës qoftë qeverisë qoftë kuvendit që këto çështje të ecin më shpejt. E jemi dëshmitar të debateve të kota që zhvillohen në parlament të përplasjes shumë të mëdha të cilat marrin kohë dhe zhvendosen në përqendrimin e punës së qeverisë dhe të kuvendit.
Realisht në Kosovë, shton Rexhepi, është duke ndodhur një zhvillim ekonomik, por që është i nxitur prej disa faktorëve siç janë investimet publike, e të cilat nuk konsiderohen si të qëndrueshme.
Nëse kem parasysh programin qeveritar, ty ka disa gjëra që ofron mundësi edhe shpresë për një rritje shumë më të madhe ekonomike, e që realisht kërkon një ndryshim rëndësor të aspektit ligjor të dhe aktualisht ka Kosova. Dhe për shemb që përsëri kjo është me ndërlidhe me dinamikën e punës në qeveri dhe në kuvend.
Zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të reja të punës ishin paraqitur si prioritet në programin e qeverisë së Kosovës. Për një zhvillim të hovshëm ekonomik, autoritetet në Kosovë kanë propozuar edhe ndryshimin e tri projekt ligjeve, siç është ai për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për të ardhurat personale dhe ligji mbi të ardhurat në korporata. Megjithatë, ende deri më tani nuk ka pasur diçka konkrete në hyrje në fuqi të vendimeve të cilat do të ndihmonin zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thekson se Kosovës i duhet një politikë mirë dhe sundimi ligjit për t'i hapur rrugë zhvillimit ekonomik. Si pas ti janë politikë bërësit ata që kanë ndikuar që Kosova të shënojë ngjesje në zhvillimin ekonomik.
Ka është evident është që duke pas një politikë dobë, duke pas politikanë të korruptuar, duke pas gjykata të cilat zhvarritin lanë që kanë bëjnë me kontestet gjyqësore të bizneseve të ndryshme, ne e kemë pa mundësu zhvillimin ekonomik.
Ndryshe, ekspertët ekonomisë konsiderojnë se nëse tani fillohet me reformat ekonomike që janë duke u proklamuar nga qeveria, Kosova në vitin 2016 mund të shënoj rritje ekonomike deri në 5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, numri i studentëve është shumë i madh në krahasim me numrin e mësimdhënësve. Sipas shifrave zyrtare, raporti është një profesor me 50 student. Ekspertë të fushës thonë se kjo shpërputhje ndikon në cilësinë e ulët të arsimit në institucionet e larta edukative në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Numri stafit akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në Kosovë me atë të studentëve është në shpërputhje të madhe proporcionale. Sipas të dhënave zyrtare, numri studentëve është mbi 53.000, kurse numri mësimdhënësve të rregullt është 1030. Durim Berisha, këshilltar për media në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky raport në mes numrit total të mësimdhënësve dhe studentëve krijojnë situata të tilla që një profesor të jetë në proporcion me 50 student. Për këtë çështje ai thotë se universiteti ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të gjejnë mundësi që të harmonizohet numri student profesor.
Shteti i Prishtinës ka pranuar raporte nga njësitë akademike mbi numrin e përgjithshëm të mësimdhënësve nëpërto dhe bazuar në këto raporte ka kërkuar nga Ministria e Arsimit që të merrë konsiderat numrin e stafit akademik me rastin e regjistrimit studentëve të rinj për vitin e parë të studimeve në vitin e ardhshëm me vetmin qëllim që të harmonizohet proporcionin mes numrit mësimdhënësve me numrin e studentëve.
Së përpjestimi një profesor për 50 student ekziston në Universitetin e Prishtinës, thotë edhe Dugagjin Popovci, udhëheqësi Qendrës për Arsim të Kosovës. A i ndërka shtregon që si pas standardeve ndërkombëtare, kjo shifër duhet të jetë një mësimdhënës në 10, eventualisht 15 student.
Është tipike për universitetet e rajonit që t'je ndiku 11, 15, diku mund shkoj pak më shumë, mirë po shifrat e tila nuk kanë rajonet, mos flasim për vendet e zhvilluara. Po nga ana tjetër duhet ta kuptojmë se ne nuk kemi kapacitetet të tila që të mund të mrim të përpjestime që janë të standardeve ndërkombëtare. Prandaj në Kosovë ekziston problemi i numrit të madh të studentëve, sepse numri i stafit akademik nuk është as pak lehtë të rritet.
Megjithatë, Popovci konsideron se numri mësimdhënësve nuk është i vogël, por problem sipas tij paraqitet te numri i madh i studentëve. Sidoqoftë jetë, Popovci thotë se kjo shpërputhje në mes numrit të stafit akademik dhe numrit teje të madh të studentëve ka ndikuar që arsimi universitar të ballafaqohet me cilësitë e ulët të studimeve.
Mendoj se pikërisht ky proporcion i till, numri i madh i studentëve ose më mirë them numri i vogël i mësimdhënësve për numrin e studentëve që kemi është shkaktari kryesor i mungesës cilësisë në arsimin e lartë të Kosovë.
Ndryshe numri i madh i studentëve pikërisht në Fakultetin Ekonomik dhe Juridik ka bërë që mbi 200 studentë të mbajnë ligjërata në një sallë jo shumë të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës trajtohen mbi 40 pacientë me hemofili. Profesionistët shëndetësor thonë se kushtet për trajtim janë të mira dhe se terapia sigurohet nga Ministria e Shëndetësisë. Por problemi është se kjo terapi nuk shpërndahet në të gjitha spitalet e Kosovës dhe shumë pacientë duhet të ndjekin trajtimin në Prishtinë. Kronike Ariana Kasapollet.
Në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e hemato-onkologjisë, trajtohen mbi 40 pacientë që vuajnë nga hemofilia. Hemofilia është sëmundje e lindur dhe paraqet çrregullime gjakderdhje të shumta, sidomos në nyje. Hemofilia sipas profesionistëve shëndetësor nuk shërohet, pasi që është defekt i lindur dhe gjatë gjithë jetës, pacientët duhet marrin plazmë gjaku apo siç quhet faktori 8, pasi që pikrisht kjo ju mungon organizëm hemofilikve. Prindrit e fëmijëve me hemofili përballen me vështirësi të shumta. Ata thonë se ndonë se Ministria e Shëndetësisë siguron terapi për hemofilin, terapi nuk ka në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë. Nëna e fëmijut 5 vjeçar i cili vuan nga hemofilia ka ardhur nga Rahoveci në Prishtinë, pasi që atje nuk ka terapi. Ajo flet për Radio Evropa e Lirë.
Djalë është 5 vjeçarësh. Shtirë është bollë, po shka me bëtë pash ka terapi. Kur ka nevoj, kur djenë si ma vi po i bojt trupi, vi këtu e marrës terapin. Ga prej rovec ku në Prishtinë vinë.
Ndërkaq Violeta Grajqevci, shefe e repartit të hemato-onkologjisë, ka bërë të ditur se në këtë repart trajtuan rreth 40 pacient me hemofili.
Të kemi di kumpara përshisht, a kemi një ndarje të këtyre hemofilive, hemofilia A, B dhe lojë kirat hemofilive. Më shtesht është hemofilia A, dikun 35 raste i kemi momentalisht duke i trajtu, kurse prej hemofilis B, dikun i kemi 7-8 raste. Prej hemofilis A, këta trajtuon me faktorin e 8, që nive na siguran Ministria Shëndetësis, ata e marrin ko pasko në mënyrë diskontinuelen, vazhdisht prej indikacioneve që du të me dhamë për shamë faktorin e 8, edhe pa problem trajtuot tek ne. Nëse në rast ka raste që komplikohen ose paraqiten me probleme me nyje, me defektet njëve, atëre na i uzojmë të ortopedi për në korrigjim të matë të tjeshen.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, këshilltari i Ministrit Valbon Krasniqi ka deklaruar se të gjithë pacientëve me hemofili u sigurohet terapia, derisa ka shtuar se kjo bëhet në bazë të kërkesave të menaxherëve të institucioneve shëndetësore.
Sa i përket për pacientët me hemofili, Ministria e Shëndetësisë siguron trajtimin në bazë protokolleve që kanë profesionistë të caktuar. Në këtë kontekst, Ministria e Shëndetësisë blen faktorin e 8 dhe të 9 për të gjithë këta pacientë. Kjo bëhet në bazë të kërkesave të spitaleve rajonale, pa dhe të qendrës klinikune dërgjitare.
Ndërkaq sa i përket kuadrit mjekësor për trajtimin e pacientëve me hemofili, flet drejtori i klinikës pediatrike Muharrem Avdiu.
Është reporti hematologjisë dhe onkologjisë në kuadër të klinikës pediatrike që i drejton raset me hemofili. Mire përvojat për hemofilin në nivel të klinikës tonë janë përvoja të mira dhe përvoja të kuanave gjatë.
Sidoqoftë, mjekimi themelor i hemofilisë është marrja e plazmës, që është produkti i gjakut ose faktori në formë të koncentruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org postirash mund të gjeni një material për valën e migrimeve nga Rusia. Sipas statistikave të qeverisë ruse, 203.000 njerëz kanë lëshuar vendin në 8 muajt e parë të vitit 2014. Por kush janë personat më të spikatur që kanë lënë Rusinë dhe pse? Lexoni pranë në evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të ngjarjet në rajon dhe botë, ju vazhdoni të qëndroni me ne. Situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës raportohet të jetë qetë pas njoftimit të Ministrisë së Brendshme në Shkup për një sulm të armatosur atje ndaj stacionit policor. Por ky akt, që është thënë se ka ndodhur të martën, ka nxitur reagime të shumta, deri në pretendimet se ai as që ka ndodhur dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të zhvendosur vëmendjen nga siç thuhet afera e përgjimeve. Nga Shkupi Isuf Kadriu.
Gjendja e sigurisë në rajonin e Likovës është normale pas incidentit të raportuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për një sulm të armatosur ndaj pikës kufitare në fshatin Malor Gushinc në kufirin me Kosovën. Në këtë zonë, sipas MPB-s, janë dërguar forca policore për të vendosur kontrollin ndaj stacionit policor, i cili sipas saj ishte cak i sulmit të rreth 40 personave që ishin prezantuar si ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Por ky incident ka hasur në reagime të ndryshme në opinione, madje është bërë edhe objekt tallje në rrjetet sociale, duke shfaqur dyshime lidhur me ekzistimin e tij, edhe për faktin se banorët e fshatit lidhur me këtë rast ishin njoftuar nga mediat në orët e vona të pasdites. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza politike sipas afërave së përgjimeve. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thot për Radio në Evropa e Lirë se rasti ka të bëjë me shumë dilema dhe paqartësi.
Moje bi vo historia të naukit të terrorizmit, to që se izuçuar që ku nekoj atipiçën terroristik akt do kuku na visti na postë.
Në historinë e terrorizmit ndoshta ky është rasti i parë që mund të mësohet për një sulm atipik të terrorizmit nëse vërtet ka ekzistuar. Është simptomatike se si mund të kryhet të sulm terrorista dhe të mos ketë viktima, të mos dihen sulmuesit, policët të mos bëjnë rezistencë kështu me radhë. Në këtë rast ka shumë dilema, shumë paqartësi, shumë çështje simptomatike, dyshime nëse vërtet ka ndodhur diçka e tillë. Këtë thema nëse ngjarja analizohet në aspektin taktik dhe kriminalistik. Ministria e Punëve të Brendshme njofton për rastin 10 orë pasi që ka ndodhur, diçka e palogjikshme. Forcat policore nisen për në vendin e ngjarjes, sikur të bëhet fjalë për ndonjë lloj sporti e jo akt terrorist. Ky rast thjesht është simptomatik me shumë dilema dhe paqartësi, thotë Pivovarov. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Totovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bëhet fjalë për skenar të paramenduar mirë për ngritjen e tensioneve ndërethnike në kohën e krizës së thellë politike. Ai thot se pushtetit tenton me çdo kusht të gjejë mënyra për të zhvendosur vëmendjen nga afera e përgjimeve, skandal ky sipas tij më i madhi që ka përjetuar ndonjëherë Maqedonia.
Është skenim aventurist. Vetë përzgjedhja e këtyre terreneve në territorin shqiptar do të thotë përbuzja gjitha investimeve që bota dhe Europa kanë investuar shumë.
Thot Selmani. Ndërkohë vlerësime për ngjarjen ka dhënë edhe Stojančo Angelov, njën nga ish komandantët kryesor të forcave speciale Maqedonase nga konflikti i vitit 2001.
Ushte pred nekoliko nedeli najavivme, jas lično imav
ne që para dy javësh paralajmëruam një mundësi të tillë. Unë personalisht nga disa burime të pavarura kam të dhëna se personat e armatosur kanë marrë rreth 2 milion euro që të kryejnë akte për shpërqendrimin e vëmendjes. Nuk do të thoja destabilizim, sepse destabilizimi është e vështirë që të ndodhë në rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Mendimi im është se e gjithë kjo ka të bëjë me qëllim të rrejqen e vëmendjes nga afera e përgjimeve, ka deklaruar Angelovi, cili tani drejton Partinë Dinjiteti që të bëni shpjestarët e forcave Maqedonase të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian ka akuzuar Gazpromin për abuzim të pozitës së tij dominuese në tregjet e Evropës qendrore dhe lindore. Radio Evropa e Lirë ka bërë një vështrim kronologjik, si ka nisur rasti, përse akuzat janë publikuar në këtë kohë dhe çfarë pritet në të ardhmen. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur korespondenti Karl Schreck. Bashkimi Evropian ka akuzuar gigantin shtetror të gazit rus Gazprom për shkelje të rregullave të monopolit, hap që ka gjasa të përkeqësojë edhe më shumë tensionet midis Moskës dhe Perëndimit. Bashkimi Evropian dyshon se Gazpromi abuzon me pozitën e tij dominuese në treg për të nxjerrë çmime më të larta nga vendet evropiane që mbështeten në gazin rus dhe për të penguar lëvizjen e lirë të gazit brenda BE-s. Akuzat specifike janë se Gazpromi mund të ketë penguar disa vende të BE-s nga rieksportimi gazit të blerë nga kompania, mund të ketë lidhur në mënyrë të padrejtë çmimet e gazit me çmimet e naftës dhe mund të ketë bllokuar vendet nga shumë llojshmëria e furnizimeve të tyre me gaz. Akuzat kanë të bëjnë me marrëveshjet e Gazpromit me 8 vende të Evropës qendrore dhe lindore që importojnë të gjithë ose shumicën e gazit nga Rusia: Bullgaria, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia dhe Slovakia. Të gjitha këto vende janë ankuar se Gazpromi u ka vënë atyre çmime më të shtrenjta se shteteve të Evropës perëndimore. Qeveritë perëndimore kanë akuzuar për kohë të gjatë Rusinë se e përdor Gazpromin si mjet politik për të friksuar fqinjët dhe për të nxitur grindje midis anëtarëve të BE-s. Faza e parë e hetimeve ka nisur në vitin 2011 me pastisje të zyrave të Gazpromit në shtetet anëtare të BE-s, të cilat janë ankuar për praktikat e firmës. Në vitin 2012 ndërkaq kanë nisur hetimet formale. Burime të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat kundër Gazpromit kanë qënë gati qysh vitin e kaluar, por janë lënë në tryezë për shkak të shqetësimeve për tensionim të mëtejm të mardhënjeve me Moskën. Tensionet janë shfaqur që nga ndërhyrja ushtarake Rusis në Ukrainë. Autoritetet e BE-s kanë hapur çështjen formalisht në vitin 2012. Është dashur kohë shumë e gjatë për të arritur deri këtu. Dhe tani jemi në një situatë krejtësisht të ndryshme politike për shkak të Ukrainës. Kjo e ngjyros krejt kontekstin e këtij gjykimi, thot Jonathan Stern, kryetari i programit për kërkime të gazit natyror në Institutin Oxford për studime të energjisë. Komisionaria Evropiane kundër monopolit Margaret Vestager, e cila ka marrë postin e saj në muajin nëntor, ka mohuar se hetimi në Gazprom është nxitur nga politika. Burime në Komisionin Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat antimonopol kundër gigantit të internetit Google, i cili ka seli në Shtetet e Bashkuara, tregojnë se BE-a nuk ka veçuar vetëm Gazpromin. Gazpromi ka 12 javë kohë për të përgjigjur dhe për të mbrojtur kundër çdo akuze, si dhe për të negociuar një zgjidhje me BE-n. Kompania ka thënë se është gatshme për të ndjekur zgjidhjen. Megjithatë, nëse nuk arrihet zgjidhje, BE mund të vendosë gjoba deri në 10% të shitjeve totale të Gazpromit, ose të kërkoj që kompania të ndryshoj praktikat e saj të biznesit. Këto ndëshkime mund të jenë të kushtueshme për Gazpromin në kohën kur Rusia përballet me vështirësi ekonomike si pasojë rënjes së çmimeve të naftës dhe sanksioneve të perëndimit. Analistë të firmave Huadhën se të Rusisë Sberbank dhe VTB llogarisin se Gazpromi mund të gjobitet me 2 miliard dollar, respektivisht 3.8 miliard dollar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka thënë se qeveria serbe do të vazhdojë të financojë shëndetësinë dhe arsimin në Kosovë. Të gjithë punonjësit shëndetësor dhe të punësuarit në arsim do të vazhdojnë të punojnë në sistemin e Serbisë. Kjo as që vihet në pikë pyetje. Ata do të marrin pagat nga buxheti i Serbisë, kurse pas formimit këtu mund të ndihmojë edhe vetë Bashkësia e Komunave Serbe, ka thënë Gjurić në takimin e sotëm të Komisionit Parlamentar të Serbisë për Kosovën. Mbi 70 fëmijë kanë kërkuar ndihmë në qendrën klinike të Sarajevës për shkak të temperaturës së lartë, diarresë dhe të vjellave. Të gjithë ata vinë nga kopshti fëmijët e Sarajevës. Autoritetet spitalore besojnë se bëhet fjalë për helmim nga ushqime.
U kliniku za infektivne bolesti kliničkog centra
Universiteti 75 fëmijë kanë ardhur në njësinë së sëmundjeve infektive të qendrës klinike të Sarajevës pasi dyshohet se janë helmuar. Deri më tash 27 nga ta janë hospitalizuar, ka thënë zëdhënësja e spitalit Azra Dedajić. Policia franceze ka parandaluar 5 sulme terroriste në muajt e fundit, ka bërë të ditur kryeministri Manuel Valls. Ai ka thënë se sulmi i fundit ka qenë i planifikuar në kishat jashtë Parisit. Një algjerian është arrestuar të dielën në lidhje me komplotin e dyshuar. Kërcënimi nuk ka qenë kurrë më i madh. Ne nuk jemi përballur kurrë me këtë lloj të terrorizmit në historinë tonë, ka thënë Walls për Radion France Inter. Ai ka shtuar se 1573 shtetas ose banor të Francës janë implikuar në rrjetet terroriste, 442 prej të cilëve besohet se ndodhen në Siri. Militantët islamik kanë vrarë në muajin janar 17 persona në dhe përreth Parisit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia ka vendosur sisteme të reja të mbrojtjes raketore në lindje të Ukrainës dhe se është përfshirë në trajnimin e forcave separatiste në zonë. Kjo është sasia më e madhe pajisjeve të mbrojtjes ajrore ruse në lindje të Ukrainës, qysh nga muaji i gusht, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf. Si pasaj, Rusia po ashtu është duke dërguar armë në lindje të Ukrainës dhe është duke rritur forcën e saj për gjatë kufirit. Veprimet ruse shihen si shkelje marrëveshjes së Minskut për armpushim. Ushtria e Pakistanit ka thënë se së paku 47 luftëtar taliban janë vrarë dy ditëve të fundit nga sulmet ajrore në Waziristanin Vedior. Në deklaratën ushtrisë thuhet se sulmet kanë pasur në shënjestër fshatin Datakel. Numri dhe identiteti të vrarëve nuk mund të verifikohen, sepse gazetarët nuk kanë qasje në zonat malore të Pakistanit. Zona është pranë kufirit me Afganistanin dhe ka qenë cak i sulmeve të telekomanduara të Shteteve të Bashkuara në të kaluarën. Vulkani Kalbuko në jug të Kilit ka shpërthyer dy herë. Pamjet nga zona tregojnë se asi të madhe të lavës dhe hirit që ka liruar. Autoritetet kanë shpallur alarmin e kuq dhe kanë evakuar mbi 4000 njerëz. Vulkani Kalbuko është njërin nga më aktivët në Kili, por shpërthimi i tij ka zënë zyrtarët në befasi. Alejandro Verges, drejtori i emergjencave për rajonin, ka thënë se Kalbuko nuk ka qenë në ndonjë formë të veçantë të vëzhgimit. Shkencëtarët amerikanë kanë bërë të ditur se një medikament eksperimental ka shëruar majmunët e infektuar me virusin Ebola. Sipas rezultateve të testit të publikuara në revistën Nature, medikamenti TKM Ebola Guinea godet nën tipin makona të virusit i cili ka shkaktuar shpërthimin vdekjeprurës në Afrikën Perëndimore. Të tre majmunët që janë trajtuar kanë qenë të shëndetshëm pas 28 ditësh, ndërsa tre majmunë të patrajtuar kanë vdekur brenda 9 ditësh. Shkencëtarët kanë thënë se efikasiteti i medikamentit nuk është provuar ende në njerëz. Aktiviteti fizik ka rol të vogël në trajtimin e trashjes, thonë mjekët. Në një editorial të botuar në revistën British Journal of Sports Medicine, tre ekspertë ndërkombëtar kanë thënë se është koha që të thyhet miti për ushtrimet. Sipas tyre, aktivitetet fizike janë të rëndësishme për shmangje në sëmundjeve të zemrës, sëmundjeve mendore dhe diabetit, por se ndikimi tyre në humbje të peshës është minimal. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Bashkë miru dëgjofshim.